Боротьба с погрозами стихийных бедствий предугледживает умацывание профилактичных и адукационных мероприемств, уваги до наибольш уразливых людей и усведомление их здольности до мобилизации у катастрофичных ситуациях, подкреслил кардинал держсекретар Пьетро Паралин. Ближайший супрацовник папы скировал послание на имя президента Мексики Энрике Пенья Ньета, старшини глобальной платформы по снижению рызыки бедствий, посяджение якой проходит в этой дни в мексиканском Канкуне. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі нагадаў, што ў 2015-м міжнароднай супольнасцю былі заключаны тры важных для будучыні чалавецтва пагадненні. Сендайская рамачная праграма па зніжэнні рызыкі бедстваў на 2015-30 гады, павестка дня ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030-га і парыжская дамова аб кліматычных зменах. На яго думку, гэты год з'яўляецца важным для вызначэння з шляхамі рэалізацыі гэтых дакументаў. Паводле кардынала Параліна, у першую чаргу неабходна ўмацаваць прафілактычныя і адукацыйныя мерапрыемствы, накіраваныя на памяншэнне чалавечых, фізічных і эканамічных страт, выкліканых прыроднымі бедствамі. Яны часта абумоўлены некампетэнтным кіраваннем і дрэнна спланаванымі ініцыятывамі без вызначэння прыярытэтаў. Прафілактычныя меры, спалучаныя з барацьбой з беднасцю і кліматычнымі зменамі, прызнаннем чалавечай годнасці і першаснасці чалавечай асобы, могуць дапамагчы зменшыць колькасць ахвяр стыхійных бедстваў. Улічыць ён. Другі аспект, на які звернув увагу кардынал Паралін, гэта увага да найбольш неабароненых народу. Самыя бедныя часцей становяцца галоўнымі ахвярамі стыхійных бедстваў, якія дэстабілізуюць эканоміку і жыццё грамадства. У гэтай перспектыве важна прыкласці намаганні, каб аднавіць годныя жыццёвыя умовы для тых, хто пацярпеў ад такіх бедстваў, сказаў ён. Кардынал дзяржсакратар нагадаў, што нельга недаацэньваць мабілізацыйную здольнасць мясцовых супольнасцяў у катастрафічных сітуацыях і заклікаў аказваць ім рознабаковую падтрымку. Рэалізацыя прынятых дамоўленасцяў прадугледжвае таксама змену мыслення і стылю жыцця, сказаў іерарх і нагадаў словы папы Францішка пра тое, што трэба думаць не толькі пра вынікі жахлівых кліматычных з'яў і стыхійных бедстваў, але і пра катастрофы, што вынікаюць з грамадскага крызісу. Менавіта апантанасць па жывецкім стылем жыцця можа справакаваць насілле і ўзаемнае знішчэнне, напісаў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі да ўдзельнікаў міжнароднага форуму.